Вечерняя казка.
Привитанне, мой маленький, послухай, калі ласка, сёння індыйскую народную казку «Святло з храма». Жыў у адной вёсцы багацей. Прыйшоў раз да яго бядняк папрасіць грошы. «Бачыш сажалку, — сказаў багач, — правядзі ноч у ёй, дам табе 20 рупій». Холадна было бедняку стаяць усю ноч у вадзе, але ён вытрымаў. Багач здзівіўся: «Няўжо табе ніхто не дапамагаў?»
«Хто мне мог дапамагчы, — адказаў бядняк, — толькі у дальнім храме гарэла лампада, я і глядзеў на яе».
«А, дык табе лампада дапамагала! — ўсклікнуў багач. — Не дам грошай!»
Бядняк пайшоў дамоў. Па дарозе яго сустрэла ліса і спытала, чаму ён такі сумны. Бядняк расказаў, што здарылася. Ліса запэўніла, што дапаможа яму няшчаснаму, толькі трэба сабраць старэйшын, паважаных усімі людзей. Старэйшыны сабраліся. Ліса папрасіла, каб на 2 вялізныя пад неба шасты падвесілі кацялок з рысам, а ўнізе на зямлі агонь расклалі. Старэйшыны здзівіліся: «Рыс так не зварыцца, кацялок не прагрэецца». Тады ліса сказала:
«Рыс не зварыцца, калі агонь далёка, так і лампада на адлегласці не магла сагрэць бедняка. Ідзіце да багача, няхай ён аддасць грошы».
Прыйшлося хітраму багацею аддаць абяцаныя 20 рупій. А вось яшчэ цікавая індыйская казка. Два сябры, пандзіт і Віцьятхар, ішлі па лесе. Раптам бачыць мядзведзь. Ад страху пандзіт залез на дрэва і схаваўся ў лісці. Віцьятхар застаўся перад мядзведзем сам-насам, безабаронны, упаў на зямлю і прыкінуўся мёртвым. Падышоў да яго мядзведзь, панюхаў, а Віцьятхар затаіўся, баіцца нават дыхаць. Мядзведзь падумаў, што ён сапраўды мёртвы, і пакінуў спакой, пайшоў па сваіх лясных справах.
Пандзіт злез з дрэва і падбег да сябра. Вельмі зацікавіла яго незвычайнае здарэнне, і ён спытаў: «А што табе мядзведзь на вуха шаптаў?»
«Ну, гэта невялікая тайна», – адказаў Віцьятхар. «Ён параіў: не звязвайся з чалавекам, які ў небяспецы думае толькі пра сябе, а сябра у бядзе пакідае». Зразумеў мой маленькі, што трэба цаніць сяброўства. І ты расці разумным і справядлівым, дапамагай іншым. А цяпер пара класціся спаць. Дабранач!
с лихой прилетела на землю. Ходить дождик тихо-тихо, шепча песеньку свою. Спите, пушки и палетки, спите, птушки, мураши. Спите, древы, спите, кветки, шу-шу-шу-шу-ши-ши-ши. Спите, пушки и палетки, спите, птушки, мураши. Спите, древы, спите, кветки, шу-шу-шу-шу-ши-ши-ши. Колясницы и маланок не видать. Хай усинцу дона спится, я иду так само спать. Спите, пушки и палетки, спите, птушки, мураши. Спите, древы, спите, кветки, шу-шу-шу-шу-ши-ши-ши. Спите, пушки и палетки.